Тримання у Ірані на протягу тижня 24 журналістів і блогерів. Серед затриманих канадський кореспондент часопису «Ньюсвік», кореспонденту BBC загадано покинути країну. Повстанці у Іраку застрелили 9 поліціянтів у двох буйніших городах Іраку. У Багдаді автоматчики розстріляли патруль 6 правоохоронців. У Масулі був застрелений ще один поліцейський, а пізніше у місті ще 2 поліцейські подорвалися на бомбі. У Афганістані по американським лагері неподалеку від Кабулу були випущені 2 ракети, які забили 2 військовців Злучених Штатів і поранили ще 6 чоловік, серед їх 2 цивільних. Міркується, що це могло бути справи рук воєвників Талібану. У пакистанській провінції Повдньовий Вазиристан за 2 дні бойов урадових військ з талібами було забито більше за 80 воєвників. У суботу в виніку атаки підмацеваної авіації було забито каля 50 воєвників. Військовці зліквідували 27 талібів і ще 7 забили сільські опальченці. Страшення Європейського Центробанку застерог уради країну від далейших стимуляційних економічних пакетів, звернувши їх увагу на відновлення економічної активності. Президент Сербії Борис Тадіч пропонував західно-балканським країнам об'єднати висілки у справі енергетики, каб поскорити процес уступлення країн в регіону у Європейський зв'яз. У інтерв'ю виданню «Політика» Тадіч розповів, що він виказав цю пропонову удільникам недавнього саміту 14 країн у Центральної Європи у Новому світі, аргументуючи тим, що праз Балкани пролягає саме короткий шлях поміж Європою і Азією. На грузинсько-абхазській межі вибухнула бомба у непосередній близькості надзиральників Еврозв'язу. У виніку загинув керівця патрулю надзиральників і ще один доктор – громадянин Грузії. Ви слухали випуск новин. В наступному почуєте приблизно праз 1 годину.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Далі у студії Аліна Ціханович. У гэтай гадзіне нашага эфіру Юрый Дракахрус прадставіць радыёкнігу «Акцэнты свабоды». У вольнай студыі Міхась Скобла будзе гаварыць Сергеем Чыгрынам пра мастака Антона Карніцкага. Вы пачуеце таксама званкі на свабоду, а таксама адказ Беніты Ферреры Вальднер на адно з вашых пытанняў. Заставайцеся на нашых хвалях. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 і па 2009 гады. Ад сёння і да серады ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Слово ведучому передачі «Праскі акцент» автору книги «Акценти свободи» Юрію Дракахрусту.
Другая всесветная война для белорусов не только история. Это тема и сегодняшних горячих спречек и про минулое, и про теперешнее место белорусов в свете. Ця оценка Другой всесветной войны повинна быть универсальной, всесветной, как и сама война. Ці у кожной нации, у белорусов, российцев, эстонцев, габреев, немцев, своя национальная оценка. Ці была тая война и перемога в ёй, белорусской войной и белорусской перемогой. Гэта темы передачи «Оценка войны, национальная ці универсальная», якая вышла в свет 9 травня 2007 года. У ёй жорсткую спрэчку вялі філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык Алег Гардзіенка і пісьменнік, былы партызан Валянцін Тарас, які сёлета пайшоў з жыцця. З 27 перадачаў, што ўвайшлі ў кнігу, 5 з удзелам Валянціна Кудовіча, больш, чым з любым іншым удзельнікам. Я далёка не заўсёды згодны з поглядамі Валянціна, але яны ніколі не бываюць павярхоўнымі і стандартнымі. Гэта кліпалеміка наконт Другой сусветнай вайны ў праскім акцэнце ў траўні 2007 году сутыкненне дзвюх праўдаў у роўнай ступені глыбока прадуманых і асэнсаваных. Слова Валянціну Акудовічу.
Другая сусветная вайна, з майго гледзяща, была не вайной, а сусветнай катастрофай у форме вайны. А ў катастрофы няма праўды. Вайне прыдумваюць праўду ідэолагі, палітыкі, публіцысты пераможнага боку. Следом за ими мы призвучались лечить, что покольки у другой сусветной войне агрессором была Немеччина и ехал русники, и кто их, кто за ними змагался, вел справедливую войну. На первый погляд тут і заперечить нема чому. Тим більше, що німецький фашизм виявився з справжньої кривожерної почвари. Але коли ми діяння антигітлерівської коаліції оцінюємо виключно категоріями правди, категоріями справедливої війни, так мусимо признавати справедливими не тільки поділ Германії на дві країни і окупацію на півстагоддя Східної Європи совєтськими військами, але і скинуті на Хіросіму і Нагасакі атомні бомби. А поки сьогодні усе це лічить справедливим не випадає, дык найлепей было б увогуле адмовіцца выкарыстоўваць у ацэнцы вайны такія катэгорыі, як праўда, справедлівасць і да іх падобныя. Да таго ж, не лішне помніць, што ніхто і не змагаўся за непраўду. Усе змагаліся за справедлівасць. Толькі ў кожнай яна была свая. І нямецкі салдат, і японскі камікадзе, і французскі партызан, і чырвонаармеец аддавалі свае жыцці за нейкую праўду. Гэта калі ўжо больш за 50 мільёнаў чалавек загінула, тым, хто застаўся ў жывых, патлумачылі, чыя праўда была справедлівая, а чыя падманам. Няма праўды ў вайне.
Ну, я б таксама, напэўна, як Сэр Валентын Акудовіч, унікаў бы гэтага слова «праўда». Таму што мы хутчэй глядзім вачыма. У свеце ўсталяваўся погляд дзяржаў-пераможцаў на гэтай падзеі вайны. Трох дзяржаў. То есть Америки, Англии, Советского Союза, России, ну еще Франции, четыре державы. Але у этой другой сусветной войне примало удел несколько дробных народов, несколько дробных краин. И у каждого из этих краин был свой погляд на этой подеи. Ну, ты же самых эстонцев. Я хочу нагадать, что другая сусветная война, она не началась 22 червня 41 года. А яна пачалася 1 верасня 39-го. І гэтыя паўтары гады да нямецка-савецкай вайны яны ўмясцілі ў сябе акупацыю савецкімі войскамі Эстоніі і жудасныя дэпартацыі. І натуральна, што не дзіва, што эстонцы сустракаліся з кветкамі і радаваліся гэтай нямецкай акупацыі. І я лічу, што прэзідэнт Эстоніі Ідрыс абсалютна мае рацыю, калі выказваецца ад імя эстонскага народу наконт таго, што вайна гэта была барацьба двух шайк бандытаў. Для эстонцаў і першы, і другія былі акупантамі. Гэта эстонскі погляд. Пакуль Еўропа глядзіць на гэтыя падзеі вайны вачамі чатырох краін-пераможцаў. Пакуль яна не пачне разумець, што думае пра гэта ўсходняя Еўропа, гэтыя краіны Польша, Літва, Чэхія, будзе цяжка.
Я разумею эстонцаў і пачуцці эстонцаў, і я быў бы дурнем ці вар'ятам, калі б стаў адмаўляць пакуты эстонскага народа. Усё тое, што прынесла да іх савецкая ўлада, савецкая акупацыя, так гэта была акупацыя. Але ў дадзеным выпадку я лічу, што эстонскі ўрад все-таки зрабіў памылку. Ён падагрэў самыя рэакцыйныя пачуцці, якія пануюць у сучаснай Расіі. Ён падагрэў ксенафобію, ён падагрэў ненавісць да суседзяў, ён зноў спрацаваў на стварэнне ў Расіі вобраза ворага. А калі вернуться до агульного питання, до другой сусветной войны, до особных правдов, то я все-таки лічу, это мое глубокое переконання, что был один знаменальник у той войне, у змагання з гітлерівським фашизмом. Справа не в тим, який режим сталінський чи гітлерівський був меншим злом. І хоч і вогуля нема поміж ними принципової розниці, хоч і той, і другий, былі жорнамі страшэннага млына, паміж якімі апынуўся народ, на той час глыбінны характар вайны вызначала не сталіншчына, а супраціў народа іншаземнай навале. Я кажу пра наш народ. Яго бітва за сваё не толькі гістарычнае, а проста фізічнае існаванне. Нацысты былі нелюдзі паслядоўныя і вельмі педантычныя, і свае планы ліквідацыі не толькі габрэйства, але ў перспектыве славянства, калі не ў печах крэматорыяў, што, дарэчы, таксама прадугледжвалася, дык шляхам анямечвання мелі намер здзейсніць да канца. Нам варта ўспамінаць і нагадваць асабліва маладым людзям, што ўсё гэта было даказана у Нюрнбергу на міжнародным судовым працэсе. Наш народ у 41-м адчуў гэта інстынктам самазахавання і адразу разгледзеў у германскім фашызме звера не менш страшнага, чым свой, так бы мовіць, хатні звер. Ды гэты іншаземны гэты звер, ён не хаваў свае натуры. Першыя ж яго крокі на нашай зямлі былі крывавыя, нялюдскія.
Паход вядомых беларускіх музыкаў у адміністрацыю прэзідэнта восенню 2007 году, дасягнутая тады дамоўленасць, дзякуючы якой запальных рок-гуртоў была знятая негалосная забарона, і яны атрымалі магчымасць выступаць у канцэртных залях Беларусі, не толькі важная і складаная маральная праблема. У той сустрэчы музыкаў з тагачасным галоўным ідэолігам прэзідэнцкай адміністрацыі Алегам Пралескоўскім у спрэчках вакол гэтай падзеі пачатак цяперашняй няпэўнай лібералізацыі і пачатак спрэчак пра тое, як павінна рэагаваць грамадства на гэтую змену паводзіна ўладаў. Чым быў той паход? Здрадай ці дапушчальным кампрамісам? Перад кім нясе адказнасць мастак? Ці павінны мастакі быць палітычна ангажаванымі? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце, які выйшаў в эфір 25 лістапада 2007 году, спрачаліся Валянціна Кудовіч, кіраўнік рок-гурту НРМ Лявон Вольскі і кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Звычайна мастак выказвае сябе ў сваіх творах, тады мастакам давялося гаварыць і спрачацца наўпрост.
Кожны мае права на свае меркаванні, я паважаю як бы Мікалая меркаванні і Валянціна безумоўна, і як бы збоку на гэта даволі проста і лёгка глядзець. Калі сам апынаюся ў такой сітуацыі, гэта цяжэй безумоўна. Ну я не бачу ніякага крыміналу нашага паходу і да ўлады, таму што ў прынцыпе і выніка сур'ёзнага ў гэтым няма. Не факт, што будуць дазволеныя канцэрты. Сам я на БТ не збіраюся ісці, як бы як не якія ток-шоу там і ні ў якія праграмы і гэтак далей. Мне здаецца, што проста сам факт, тое, што як бы гэтыя абразы са сцяны ўзялі і пайшлі да Пралескоўскай, это ўжо як бы абурыла людзей, но это дзіўнавата. Значыцца, людзі, якія зараз выкідаюць кампакты, не вельмі паглыбляліся ў нашу творчасць і ў нашай біяграфіі. Такія, значыцца, яны былі аматары.
Лявон, я хачу пагаварыць пра яшчэ адзін аспект гэтай сітуацыі. Светлана Алексіевіч неяк сказала, што на барыкадзе немагчыма разгадаць загадку жыцця. Барыкада гэта не месца для мастака. Так, можа быць, улада ў асобе Пралескоўскага прапаноўвала вам, зразумела тое, што ёй выгадна, што ёй трэба, але, магчыма, гэта супала і з вашай уласнай інтэнцыяй, вашым уласным жаданнем злезці з барыкады.
Зразумейце, што нам асабліва нічога не прапаноўвалі і ні на што не штурхалі, ад нас асабліва нічога не патрабавалі. Вот
і Лявон, прабачце, я вас перапыню. І мы ў дадзеным выпадку ўсё ж такі гаворым пра прынцыповыя рэчы, а не інквізітарскае даследаванне. Я кажу пра агульную праблему. Вы хочаце злезці з барыкады?
Я не бачу, каб мы так ужо моцна залазілі на цю барыкаду. Як толькі, разумееце, як толькі ёсць нейкая сітуацыя ў краіне рэвалюцыйная, калі насамрэч нешта наспела і ідуць нейкія падзеі, мы заўсёды будзем там, мы заўсёды там ёсць. Калі застой, як зараз, трэба займацца творчасцю, правда? Быць прафесійным змагаром мне не вельмі цікавіць. Я не ёсць прафесійным змагаром і прафесійным рэвалюцыянерам. Я сябе бачу больш творцам, і я не пішу канкрэтна песні пра рэвалюцыю, толькі пра змаганне і гэтак далей. Мы пішам свае песні пра жыццё, пра тое, што нас хвалюе. Не апошняя з гэтых рэчаў можа быць і палітыка, і соцыум, і гэтак далей. Гэта не значыць, што мы ёсць паўтараю прафесійнымі змагарамі і такімі людзьмі, як бы утрапёнымі.
Мікалай, вы ў прыгаданым мной вашым каментары напісалі, што здзелка, на якую пайшлі музыкі, вы ўсё ж такі лічылі, што здзелка адбылася, знішчыць іх перш за ўсё як мастакоў, як творцаў. А вы лічыце, што месца творца менавіта на барыкадзе, так бы мовіць, на чале рэвалюцыйнай калёны, што толькі там ён можа быць сапраўдным творцам. Ну вось Валянцін зараз прыгадаў гісторыю пра Гёте. Ну Гёте застаўся Гёте, хаця і кланяўся каралям.
Я не падзяляў бы зараз свет на чорнае і белае. Калі мы кажам пра актуальнае іскусства, пра тое мастацтва, якое ідзе наперадзе, гэта і рок-культура. І я сабе туды адношу да актуальнага тэатру. Мы не займаемся пастаноўкамі Шэкспіра, як і Лявон не перапівае якіх-небудзь савецкіх кампазітараў, так? Гэта сучаснае мастацтва, і сучаснае мастацтва патрабуе зусім іншых адносін і з аўдыторыяй, і ў паводзінах. І барыкада з'яўляецца ў жыцці творцы, які займаецца актуальным іскусствам, сама па сабе. Я надзеюсь, у мяне гэта надзея не прападае, што калі зменіцца ўлада, мы будзем ее таксама штурхаць, як і гэтую ўладу, амаль менш. Таму што можа гэта будзе дэмакратычная ўлада, але я не збіраюся пераходзіць на бок улады. Улада заўсёды горшая за людзей.
Прабачце, я вас перапыню. А вось дарэчы, ці не атрымаецца так, што калі сыдзе гэтая ўлада, то разам з ёй, так бы мовіць, сыдзе і тое мастацтва, галоўны патас якой гэта барыкады, гэта змаганне з гэтым праклятым рэжымам.
Да не, ну актуальнае мастацтва, яно нават у ўсіх краінах ёсць.
Во всех демократичных краинах, навод и в Англии, и в Немеччине, в самых демократичных краинах. Але и там есть актуальное мастерство, якое бе по затылку, типа лбе эту владу. И ничего не сыдет. Может, некие люди, конформисты некие сыдут, але на их место выйдут новые, молодейшие и с большими дубинами. Якія будуць малаціць гэтую ўладу новую і казаць пра іх, што яны там здраднікі і так далі. Не хочацца гэта такой інквізіторскай размовы. І хочацца некага канструктыву, як выйці з гэтай сітуацыі, ну, некай нялепай. Прапанова такая. Дзеячы контркультуры, тых, якіх ведаюць, збіраюцца разам, складваюць некі спіс патрабаванняў да ўлады. Потым абіраюць таго палітыка, якому яны даручаюць весці перамогу. І няхай гэты палітык, якога прафесія іскаць кампрамісы, в адрозненні ад нас, няхай ён б'ецца за нас, а мы за яго будзем спрашваць.
Вы слухаеце перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Пражскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.
Каму належыць спадчына БНР? Такое крыху правакацыйнае пытанне я з удзельнікамі маёй перадачы абмяркоўваў летась напярэдадні Дня волі. Самае святкаванне, нагадаю, адзначылася жорсткімі сутыкненнямі дэманстрантаў сіламі правапарадку. Але што за гэтым? Чыё гэта свята? Чаму беларускай улады і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Прычына ў няведанні ці ў нечым іншым? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? 24 сакавіка 2008 году свае адказы на гэтыя пытанні прапаноўвалі Валянціна Кудовіч, пісьменнік Сямён Букчын і Захар Шыбека, адзін з лепшых беларускіх гісторыкаў, які зрабіў вельмі шмат для вяртання БНР у грамадскую памяць. Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96 году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – гэта усведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, до речі, і БССР. У гэтым уже був і трагізм нашої історії, що ми змогли два проєкти державних соціалістичних випрацювати, і не було такого альтернативного, більш правого, більш ліберального проєкту державності. Чому так здарилося, що ми не ведаємо про свій гэты скарб, свою спадщину? Це тлумачиться ідеологічною боротьбою поміж стваральниками БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і ты, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну, так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і з большай ступені на незалежнасць.
Сямён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10 ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, что от коли выйти просто на улицу, почать людей, якія идут по улице, просто пытаться, так и они почнуть там морщить лобы, нечто такое вспоминать, что это нечто такое давно было, и разом с тем некая дата небеспечна. Коротей кажучи, все ж таки, эта дата по воле, мне сдается за опошние вот годы, и она увайшла, ну, коли не в свядомость, то у некий побыт, и она разом с белорусом, с громадянином Беларуси живе. Як бы он до ее не ставился. Ну, а то, что само святкование, сама дата не набыла такого, ну, широкого гучания, ну, конечно, это политичная наша ситуация. Коли была иншая ситуация, можно уявить себе, какие передачи были по телебачению, какие фильмы. Люди больше доведались. До речи, как не, коли не примирить, то показать вот эти две историчные плыни, большевицкую и национальную, прошли бы нормальные полемики, не такие, знаете, как мы памятаем, вот у часы перебудовывать на первых годах незалежности с такой злостью. Это нормальные полемики, науковые, у яких и громадскость приняла бы удел. И шмат чего бы мы доведались. До речи, доведались про биографии этих людей, и про воронку, и про инших. Больше стало бы ведомо. И это вельми важно было бы, потому что отразился полный такие и вельми важный период белорусской истории. Что дотычется третьей статутной грамоты, ну, господар Шебек абсолютно прав, это были социалисты. И, конечно, они керовались вот этими социалистичными лозунгами, социалистичными закликами. Тут абсолютно ничего дивного и ничего такого суперечного нема.
Часам мары і нават развагі пра тое, што будзе калі, зводзіцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля яго сыходу развеюцца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Але, назіраючы за наступствамі самых выбітных каляровых рэвалюцый апошніх гадоў, часта прыходзіш да высновы, як мала там па сутнасці змянілася, і што матрыца, зададзеная аўтарытарнымі ўладарамі, застаецца непахіснай. Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго сыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі пытаннямі ў ліпені летась разважалі ў праскім акцэнце пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст, паліттэхнолаг і палітык Александр Феадута.
Надо разделять, что сделал Лукашенко, а что сделало время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время, это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства, но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентация на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть. Он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко. Это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич, вот вельми мудро пропоновала поделить то, что заробил Лукашенко, а то, что продиктовал час. В Беларуси, в такой закрытой системе, в изолированной краине, мы часто сильно все сводить до доброй чи злой воли одного человека, або, принамсі, некой закулисной группы, те группы, которые ожидают владу. Тогда, как громадство залежит от воли и деятельности миллионов людей, каждый из которых по-своему уплывая на ходу истории, каждый из которых есть творцем своей нации, своей державы и ее будущее. Лукашенковцы старанно лепят своего проводыра в образ такого белорусского Ататурка. Навод мянушку ему выбрали аналогичную. Ататурок, значит, по-турецку «батька турков». Туркменбаши так само, до речи, батька туркменов. И вот Лукашенко так само придумали эту мянушку батька. И они бачат у этой системе зародки вечного руховика, який сможет захаваться. Але они робят при этом одну великую помылку. Чому спадщина Ататурка оказалась такой долговечной? Чому он догэтуль шануется у своей краине? Потому что он железной рукой ввел свою краину в будущее, модернизовал ее. Он европеизовал ее. Спадщина Лукашенки захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А ўсё тое, што было арыентаванае на мінулае, яно аджыве. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкай спадчыны Лукашэнка навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе.
Вы слухали передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпусков передачи «Пражский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. Наступная передача циклю завтра, в понедельник, 22 червня. Ну а зараз слово Михасю Скоблу, который расскажет про тему сегодняшней передачи «Вольная студия».